Hej, Romy, ty jsi úplně jak trojský kůň?
Jak to myslíš?
No, že v sobě máš spoustu nápadů, jak ten koníček vojáků.
Dobře, no. Já myslím, že myslíš, že jsem virus. Jen tak mimochodem, víš, že trojský kůň ve skutečnosti nebyla socha, ale byla to lodička?
Její výsost Terka
a její veličenstvo Romča
vás vítají na audienci
v království sebezábavy. Čau.
Čau.
Takže, dneska si dáme díl o muži jménem Heinrich Schliemann. Slyšela jsi to jméno někdy?
Ne.
Je to člověk, který nalezl Troju. Takže se dneska povíme jeho životní příběh, jak k tomu došlo, jaký motivy ho k tomu vedly a tak dál.
Hej, vždycky, když někdo něco hledá, ne, vždycky, když někdo něco jako objeví, tak je to náhoda.
V tomhle případě to nebyla úplně náhoda. Ale zase to má jiný háčky. Si povíme.
Je to náhoda nebo nehoda?
V jeho případě spíš nehoda.
Ale to nehoda je taky náhodná.
Ne, vždycky je nehoda náhoda.
Jakože on šel, on je to člověk, který chodil naproti nehodám?
Ne.
Je to hazardista?
Ne, to ne.
No.
To nebylo spíš jako.
Takže to, že se mu stala nehoda a on něco našel, tak to byla náhoda.
Ale mělo to spoustu nehod. No, jdem
na to. Jsi do toho trošku zamotala.
No, ty jsi do toho zamotala.
Já ne.
Jedem. Takže, celým jménem Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann se narodil v lednu 1822 v Neubuku a zemřel v prosinci 1890 v Neapoli. Byl to německý podnikatel, obchodník a amatérský archeolog.
Taky chci umřít v Itálii.
Já bych radši žila v Itálii, než umřela v Itálii.
A nechtěla bych umřít zrovna v Neapoli, protože by si všichni říkali, protože by to neslo jenom zase špatný světlo na Neapol. Chudák Neapol.
Pátral na severozápadě Malé Asie a podle popisů krajiny v Homérově eposu Ilias nalezl legendární město Troja a později i Mykény. Jeho otec, chudý evangelický pastor, v něm vymyšlenými příběhy probudil víru v reálný základ vyprávění a popisů v Homérových eposech. A také touhu jednou nalézt bájnou Troju.
Hej, vzhledem k tomu, že to byl vlastně jenom jako amatérský archeolog,
no.
Tak to byl jeden z nejúspěšnějších hobíků na světě asi.
No, jo, asi jo. Jo. Po smrti matky, která zemřela po porodu 9. dítěte, ho již vychovával pouze otec, ale začal pít a tak celá početná rodina žila dost v chudobě. On byl jako Ernst Schliemann dost prase. Luizu mlátil, podváděl a celá vesnice se začala vyhýbat bohoslužbám, ale bohužel i Schliemannovým dětem. A tak poslal Heinricha ke svému bratrovi, který byl farářem v Karlhorstu a od roku 1833 do roku 1836 chodil Schliemann do základní školy v Neusterlitz. Do roku 1841 pak pracoval v obchodě se smíšeným zbožím ve městě Fürstenberg a potom odešel do Hamburku, odkud se chtěl dostat do Ameriky. Lodí, jsme v 19. století. Loď, která plula do Venezuely, ale ztroskotala a Schliemann se v záchranném člunu objevil na pobřeží Nizozemí.
Moc daleko nedojel,
ale v jeho případě to bylo šťastný ztroskotání.
Malý krok pro Schliemanna, ale
no,
velký krok pro...
On i velký krok pro Schliemanna. V Amsterdamu se stal účetním a úředníkem v amsterdamské společnosti. A věnoval se učení různých jazyků a vytvořil si na to vlastní metodu. Mimo to, že je to objevitel jako Troji, tak je mimo to dávaný jako velmi častý příklad člověka, kterému říkáme polyglot. Víš se polyglot?
Nechci žádný otázky, už jsem to říkala.
To je člověk, který jako mluví velmi hodně jazykama. Ale já to tady nemám v tomhle místě. Já si myslím, že on těch jazyků snad uměl dokonce 19, co mě nenašla. On se za 2 roky naučil nizozemsky, anglicky, francouzsky, španělsky, portugalsky, italsky a rusky. Byl schopný se naučit jazyk za 6 týdnů. Mm-hmm. A to tak, že mimo jiné v tom jazyce nahlas přečítal texty, mm-hmm. aniž by věděl, co znamenají, ale aby jako nějakým způsobem do sebe dostal ten zvuk toho jazyka. A dokonce ho ze 2 podnájmů vyhodili, protože domácím přišlo divný a rušivý, že Heinrich chodí celý hodiny po pokoji a brblá si něco v řeči, který oni nerozumí.
Kdyby to bylo ženské, tak ho upálí.
No, v 19. století už ne. Když byl roku 1846 firmou přeložen do ruského Petrohradu, založil se zde vlastní velkoobchod a stal se ruským občanem. Úspěšně obchodoval po celém světě. Roku 1850 po smrti bratra načas podnikal i v Kalifornii, kde obchodně profitoval z kalifornské zlaté horečky, založil banku pro zlatokopy a tím naprosto pohádkově zbohatnul. Když se 1852 vrací do Petrohradu, oženil se s dcerou bohatého ruského obchodníka Jekaterinou Liščinovou. Oni se potkali ještě předtím, než odjel do Ameriky. Mm-hmm. Ale pro sebevědomou a velmi vzdělanou Rusku, která pocházela z advokátské rodiny, se nezdál obyčejný, byť úspěšný obchodník dost dobrý a dala mu košem. Jako měla u toho zůstat. Když se totiž vrátil jako multimilionář, to už byla jiná. Měli spolu 3 děti, Sergeje, Natálii a Naděždu. Heinrich sám popisoval manželství jako nešťastné a Jekaterinu jako sobeckou ženu. Jako já si myslím, že sobecký byl především Heinrich. Ale o tom to něco trošku
to
později.
To jsem očekala teď.
3. dítě se narodilo až 9 let po svatbě, takže jako vlastně nevíme, od kdy byl v manželství tak úplně jako nespokojený. A on jako už během manželství hodně cestoval.
A to, že dítě neznamená, že nemůže být v manželství nespokojený?
No, jako...
Neznamená.
Neznamená, no, ale taky neznamená. To neznamená to, že s tím manželem, manželkou úplně jako, že nemluvíš a neděláš jiný věci. A on to trošku... Máš pocit z toho... Některých jako jeho líčení máš pocit, že v jednu chvíli jako jí nechtěl říct ani dobrý ráno. Víš? No. Po ukončení manželství udržoval s dětmi písemný kontakt a podporoval je finančně.
No dobře, promiň.
Sám Heinrich prožívá krizi středního věku. Vypracoval se na jednoho z nejbohatších lidí tehdejšího světa. Jakože fakt naprosto. Ale spokojený nebyl. K jeho životu, nebo k jeho představám, totiž chyběl jeho životu hlubší smysl. On se už během manželství věnuje dalšímu studiu jazyků a navíc hodně cestuje. Cestoval do Egypta, aby viděl pyramidy Karnak a Luxor. A on prostředky na to samozřejmě měl, ale třeba to, že Jekaterina z jeho cest není úplně nadšená, on úplně neřešil. A existují třeba dopisy o tom, že ona jako relativně, on si cestuje po Karnaku a ona v Petrohradu relativně živoří, protože jí jakoby nenechal dost peněz. A zároveň jsme v 19. století, takže on nemůže vzít mobil a jako udělat převod a dát jí peníze na domácnost. Mm-hmm. Proto si myslím, že on jí sice popisuje jako sobeckou, ale mám pocit, že sobecký byl spíš on. A v roce 1856 se naučil řečtinu, aby mohl číst Homéra v originále. Když usoudil, že vydělal dost peněz, což bylo 1858, rozhodl se studovat historii starého Řecka, aby mohl odjet pátrat po bajné a jím tolik obdivované Troji. Rozhodnutí úspěšného obchodníka nikdo nechápal, ale on na něm trval. Navštívil řadu míst v Evropě i mimo Evropu. Paříž, Japonsko, Čínu, Skandinávii, Sýrii. A v roce 1866 se usadil v Paříži a soustředil se na studium archeologie, historie a egyptské filologie. On v Paříži koupil dům, mimo toho koupil dům i v Drážďanech, ale v tuhle chvíli prosí Jekatěrinu, aby se za ní přestěhovala a ta nechce opustit Rusko. To je třeba krok, který úplně nechápu. Proč za ním jakoby neodešla do té Paříže, kde by měla vlastně lepší možnost fungovat, protože on přes všechny ty cesty, tak bylo pro něj jednodušší, jak dělat přes tu Paříž, než přes ten Petrohrad. Takže když ona si stěžovala, že jakoby jí nedává dost peněz na domácnost a tak, tak by měla jako větší šanci ho častěji konfrontovat a vidět, protože přes tu Paříž prostě se na ty cesty vydávalo jednodušeji než z Petrohradu, který je prostě zvlášť tuhle dobu strašně daleko a je to tam celý zbytečný, že? Jako v ohledu na ty cesty, který on jako koná, navíc v té Paříži jakoby se věnuje tomu studiu, takže nemyslím si, že to od ní byl úplně nejchytřejší krok, ale těžko říct, co jí k tomu vedlo. Z dopisu víme, že nejpozději 1867 je rozhodnutý podat žádost o rozvod. 1868 vyjel na studijní cestu do Řecka, odtud pokračoval do Turecka. Je přesvědčený, že to, co se dočteš v Iliadě a Odysee, se nejen, že jako skutečně odehrálo, ale že i podle těch popisů můžeš najít ta skutečná místa. A skutečně se mu podaří dva malé ostrovy najít. Začal především v Odysee a na menších ostrovcích, kde se Odysseovi děla ta různá dobrodružství a příkoří. A jako dost odvaha po stoletích, kdy se to jako mělo všechno odehrát. Ale na druhou stranu, on jako nebyl úplně důvod, že by se na těchto místech jako něco dělo nebo měnilo. Jako není to centrum Londýna nebo Paříže, kde neustále nějakým způsobem korzoval život, co to maličkatý ostrůvky v Řecku, v Egejském moři. Jako, myslím si, že v tuhle dobu tam některý lidi žijou jako třeba před staletíma. Že jako tam ten čas bude plynout velmi pomalu v tuhle dobu.
V 19. století.
Ono možná i na těch nejmenších i dneska. Víš, některý lidi, kteří se živí rybolovem, asi nemají potřebu nějakým způsobem měnit ten život extrémně moc.
To bych se stokil.
Zároveň jsou to ale prostě místa, které se hlavně jako stavebně moc jako nemění.
Protože je to ostrov.
Je taky, ale jakože se na ním, jakože jsou to ostrovy, na kterých se třeba moc toho nepostavilo nebo nedělo. Nebyly ty žádný jako velký centra nějakého dění, takže v momentě, kdy máš ten ostrov nějakým způsobem popsaný v nějakém století před naším letopočtem, tak i v 19. století se to ještě dalo poznat, protože prostě to není místo, které by se extrémně měnilo. Vrchol téhle jeho, už to můžeme nazvat expedicí, bylo objevení místa, kde nejspíš stál Odysseův dům na ostrově Iteka. Což už je místo, které se stavebně trošku víc měnilo, ale pořád relativně málo v poměru zbytku Evropy. Ale po rodinné stránce to v tuhle dobu není úplně nejlepší. Sergejovi je už 13 a píše otci o svých zájmech, o mineralogii a botanice. Otec je ale poněkud přehlcen a zakazuje synovi, aby mu psalo rusky. Pomineme to, že zakazuje dítě psát v jeho rodném jazyce. Ale jako další možnosti mu vyjmenovává němčinu, francouzštinu, řečtinu a nebo latinu. Každopádně si myslím, že je hustý, že svoje děti vedle podobným způsobem akorát jako zakazovat zrovna ten rodný jazyk. Přijde úplně super, ale dobře. Mezitím Heinrich zjišťuje, jak může dosáhnout rozvodu, protože v Rusku jako je to naprosto nemožný. A v Prusku, odkud pochází, přichází jen rada, ať podá žádost z USA. 1869 byl celkově pro Heinricha dost busy rok. Tomu bylo zrovna 47 let. Po návratu do Paříže napsal knihu Itaka, Pelopones a Troja, kterou v roce 1869 předložil univerzitě v Rostoku a ve francouzské verzi spolu se svou publikací La Chine, o Číně. A v dubnu získal doktorský titul na filozofické fakultě v Rostoku na základě své knihy. V březnu odcestoval do USA, kde obdržel americké občanství, jenom proto, aby mohl požádat o rozvod svého ruského pravoslavného manželství, který v té době ale v Evropě bylo nerozlučitelný. Vrátil se do Řecka a už v březnu prosí aténského biskupa, aby mu pomohl najít novou manželku a zdůrazňuje, že musí být velmi řeckého vzhledu. Jako trochu fuj.
Hledal Afroditku.
No, ne. Nebo respektive takhle, jak myslíš, že vypadá Afrodita? Protože třeba podle toho známého obrazu je to taková blondýnozrská.
No.
Ale řecký typ je přece jiný. Řecký typ jsou takový ty velký nosy, černý vlasy.
Jo, tak to
jsou... To je řecký typ.
To jsou jakože takový ty tmavý holky s olivovou pletí.
A to přesně chce.
No, a on? Co je na tom špatného?
No, že když jsi řekla Afrodita, tak mi se vybaví ta zrskoblondýna z toho
obrazu.
Jo,
tak to by se vybaví jako takhle.
No.
Ale jako, no, já jsem si teda Afroditu vždycky vybavovala jako víc tak jako
já si vybavím ten obraz, no. Jako první věc. Volba padne na 17-letou Sofii Engastromenos. Zdůrazňuju, že mu bylo 47. Krásnou řekni z chudých poměrů. A Heinrichovi je jasné, že rodina potřebuje jeho peníze. Ale úplně nechce opakovat debakl s Jekatěrinou. Jako trošku cukcvank, ale dobře.
Cukcvank?
Mhm.
To musí zbláta dolů, že?
Cukcvank, no je prostě to je taková ta situace, kdy vlastně každý tak je špatně, že jo? Ale jsi k nějakému tahu donucená. Ale dle řeckých zvyklostí nemá šanci se Sofí až do svatby promluvit o samotě. Tak co teda bude dělat?
Napíše dopis.
Poprosí rodiče o veřejné randíčko, aby se Sofii mohl zeptat na nějaké věci z řeckých dějin, zjistit její zájem o danou problematiku a vzdělání. Protože to je pro ní nejdůležitější kritérium, jak hledat manželku.
Je tak to měl spíš hledat jakože fakt jako starou manželku, aby toho hodně zažila. Že si našel sednásku, která za prvé neví nic o životě, za další, jako co, ještě, no to, je pískle, co nic nezažilo. Co neví o historii?
No, tak já jsem třeba v 17 už udělala docela dost. A tak on doufá, že...
Opět
on,
jsme u toho, Romy.
On doufá, on právě doufá, že...
Že jako, to bude Romča.
On je taky
že to bude taková řecká Romča.
No, on právě doufá, že on bude takhle stejně nadšená do toho Homera jako on, proto chce tu řekni. Dozví se hlavně, že ke svatbě má dojít, protože je bohatý a rodiče si to přejí. Milujeme patriarchát.
Ale ona má to, ale ona má hodně znalostí o Řecku. Mrk, mrk. Tak.
Když se Heinrich vrátí, napíše Sofii dopis, že hodlá odcestovat a že ho mrzí, že mu dala takovou otrockou odpověď.
Představ si no. Tu matku ten den před tím randičkem. Sedí s těma bychlema a mlátí s nima o hlavu tu holku. Který rok to byl? Aby on náhodou neřekl, ne, tato hloupá, tu nechci.
No. Napíše jí, že ho mrzí, že mu dala takovou otrockou odpověď a že si ji vezme jedině, pokud je spojí láska k Homérovi a ona se hodlá aktivně účastnit jeho vykopávek. Mě to trošku připomíná vztah Ludvíka druhýho, bavorskýho, jak miloval Wagnera a zasnoubil se s... Charlotte to byla?
Myslím si, že jo.
Se sestrou Sisi, která taky milovala Wagnera a to je hlavně jako spojovalo. Až na to, že Ludvík byl na kluky a Schliemann ne. Tak jako má to trošku ten vibe, že teda hlavně hledá nějakou jako spřízněnou duši, se kterou bude jako prožívat tu společnou vášeň, což je Homer v tomhle případě. No, Sofie odpovídá, že jí...
To nezajímá.
Její odpověď mrzí.
Že radši bude poslouchat K-pop.
Zve ho na návštěvu. A v září 1869 se konala svatba.
Ovšem. Jsi asi něco přečetla. Ano, dobře, dal.
Sofie, na rozdíl od Jekatěriny, s Heinrichem ochotně cestuje do Itálie, Německa a Paříže. Ačkoliv, když
jí... Protože je malá, mladá, chce vidět svět.
Nedivím se jí, jako. Nedivím se jí. Taky bych cestovala.
Měla příležitost.
Ačkoliv, když jí...
Jako taky bych četla Homéra.
Nečetla Homéra?
Aha, takže tady jsem si dala konec podcastu. Nečetla Homéra?
Ačkoliv, když jí v Bavorsku chce strčit do tradičního řeckého kroje a předvádět jako opičku... udělá Sofie trochu scénu. Jakože má to trochu ten vibe, že stárnoucí sugar daddy si koupil figurínu.
Mm-hmm.
Trochu. A ze začátku hodně. Ke konci roku 1869 umírá dcera Natálie a to je bod, kdy se ještě víc odlučuje od své ruské rodiny, nejen od Jekateriny,
mm-hmm.
kterou už odepsalo jako úplně, ale v tuhle chvíli vlastně i od mm-hmm. dětí, od Naděždy a Sergeje. Sofie sice se Šlímanem ochotně cestuje po Evropě, ale platí za to zdravotními problémy a dle popisu se zdá, že měla depresi. A jakmile se vrátili do Řecka, tak se jí stav výrazně zlepšil.
Mm-hmm.
Prostě se jí stýskalo po domově, no.
Homesick.
1870 se Šlíman rozhodl prozkoumat jednu takovou hypotézu a to, že legendární město Troja se asi nachází poblíž pahorku Hisarli v severozápadní části Malé Asie. Je dneska Turecko. I tehdy to byla Osmanská říše.
Hmm.
A teď se vlastně dostáváme k tomu, proč o něm teda máme díl. Protože doteď jako co?
Po dlouhé době.
Vydělal strašně peněz, zajímal se o nějak věci, učil se jazyky, ale jako co dokázal...
Po jak dlouhé době?
20 minutách. Ale to je strašně důležitý. Protože co, jakoby tenhle celý kontext je hrozně důležitý. Hmm. Protože...
Tak ukaž.
Heinrich Schliemann byl totálně posedlej Homérem. Jakože úplně stejně jak Ludvík Wagnerem.
Uh-huh.
Nekriticky... Věřil, že v Iliadě je popsaná historie, každý slovo je pravda. A teď něco trošku z historické metodiky. Moderní historik ti řekne, že pokud jde o orální historii, tedy to, že ti někdo něco vypráví, tak se je na to jako zdroj můžeš spolehnout 3 generace zpátky, ale víc ne. Není ti 13 a nesmíš se slovu orální historie, že ne? Dobře. Proč já tohle dělám? No, tohle pravidlo, že orální historie je platná 3 generace dozadu, se hodně nejvíc vztahuje na moderní a postmoderní historii. V dřívějších dobách, kdy většina lidí byla negramotných, bylo předávání informací orálně naprosto stěžení. Protože si prostě neměla jinou možnost, když si to nemohla sama přečíst. A nebylo co číst, protože Terezo!
Nebylo co číst, ano.
Iliada a Odysseia jsou jen Homérem zapsané události, kterému někdo vyprávěl. Někdo, jehož povolání bylo právě tohle uchovávání a předávání dávní historie, protože to bylo jako povolání nebo jako poslání, že ty ses naučila příběhy nazpaměť, aby se jako vyprávěla, aby se uchovávaly. Takže rozhodně nesedí každý písmeno, ale to, že na počátku doby bronzové, tedy kolem roku 3000 před naším letopočtem, existovalo poblíž pahorku Hisarli bohatý město, u kterého se udála nějaká velká bitva, rozhodně pravda byla, až na to, že úplně nesedí datace, ale k tomu se dostaneme. U Šlímana došlo k tomu, že se propojila jeho neuvěřitelná houževnatost, dalo by se říct až posedlost s pramenem, který byl nezvykle detailní na svou dobu, tedy Iliadou. Kdyby se Šlíman vzal do hlavy najít místo, který by vyžadovalo trochu větší odborný znalosti kvůli interpretaci pramene, především pokud jde o jeho souvislosti, tak jeho jméno najde upadne naprosto v zapomnění, protože by nenašel vůbec nic.
Uh-huh.
Ale... Ještě nějakou dobu potrvá, než mu bude dovoleno na onem pahorku kopnout do země. Situace mu třeba zkomplikovala válka mezi Pruskem a Francií, protože on měl sice ruský občanství, ale toho německého se nikdy nevzdal a měl majetky v Paříži. Víc ho válka nezajímá, bojuje svoji vlastní a to s tureckými úřady kvůli povolení vykopávek. Heinrich a Sofie se usadili v Aténách a 1871 se jim narodila dcera, který dali jméno. Nebudu chtít
potom, Troja. Aby
si uhodla jméno.
Troja. Ale,
no, Troja ne, ale...
Ilia.
Je to Andromache. Víme, kde byla Andromache?
Jak jsem to asi měla uhodnout?
Já jsem nechtěla, abys to uhodla.
Jakou to má spojitost s čímkoliv?
No ano, Tak Andromacha byla manželka Hektora. Víš, to, viděla jsi film Troja s Bradem Pittem?
Ne.
Ty jsi neviděla film Troja s Bradem Pittem?
Mm-mm.
Wow, tak to mě překvapuje. Tak na to se musíme podívat. Každopádně Brad Pitt tam zabije Hektora a Andromache byla Hektorova žena.
Mm-hmm.
Takže to byla jako princezna z Troji.
Mm-hmm.
V roce 1870 byl Schliemann zvolen členem řecké filologické společnosti v Konstantinopoli. A po vleklých průtazích spojených se získáním povolení zahájil v říjnu 1871 oficiální výkopy na kopci Hisarlik. Nejprve skupina 80 Řeků a několika Turků nenajde vůbec nic, ale po několika dnech objeví sekery, čepel a kladiva.
Hmm.
Je to Troja? Nikdo neví, ale rozhodně něco našli. A najde velmi zvláštní věc. V hlubších vrstvách najde důkazy o kultuře, používající vyspělejší technologii, než ve vrstvách blíž k povrchu.
Uh-huh.
Což jako nedává smysl.
Uh-huh.
Plakativně by se dalo říct, že 4 metry pod povrchem narazí na dobu kamenou a o 20 metrů dál, 5 metrů pod povrchem, objeví zeď jak ze starověkýho Říma.
Uh-huh.
Ale je říjen a počasí je čím dál horší. Prší, což pochopitelně nechceš, když kopeš do země. A to, že kopat nepřestane, je vlastně chyba, kterou moderní archeolog neudělá. Protože riskuješ, že ten déšť to místo poškodí, smije důležitý vrstvy, něco odnese, změní strukturu už odhalených vykopávek, jako prostě všechno špatně. Proto se ty místa zakrývají, dělají se nad tím ty stany a všechno možný. Což jako Schliemann neřeší, protože je tak strašně posedlý, aby něco našel.
A v té době už to řešili?
Jo, ne, ale... To je právě jakoby ten problém, ke kterému se pak jakoby dostanu. Ale on je prostě tak extrém, jakože jeho to ani nenapadne se nad tím zamyslet, protože on je tak strašně posedlý, že chce najít tu Troju, že ani neřeší, co jinýho najde, vzácnýho, a prostě to jako odsouvá pryč, protože on je jako posedlý najít něco konkrétního a je mu jedno, co mezi tím jako nalézá. Celkem se dostane do hloubky 14 metrů pod povrchem, než v listopadu práce přeruší. V roce 1872 stráví Heinrich dokonce na vykopávkách v kuse čas od dubna do srpna. Dlouho nebyl na jednom místě takhle v kuse. V tuhle dobu se přidává i Sofie a vede svůj vlastní úsek vykopávek na pahorku. A večer, když Heinrich psal deník a hlášení o tom, co našel, Sofie čistila keramický střepy a třídila je. V červnu objevili zbytky chrámu, který byl zasvěcen Heliovi, bohu slunce, a objevili kámen s jeho vyobrazením, který na sobě nesl stavitelské značky. Tenhle kámen sice dokazoval existenci civilizace, která byla kulturně řecká, ale že ono sídlo bylo přímo Troja, o tom nenasvědčovalo nic. Zatím. 1873 pronikal do stále hlubších vrstev. Narazil na zbytky kamenných staveb a v květnu objevil městskou bránu. V jeho výkladu to byla Skajská brána z Iliady. Z níž vede široká ulice k domu, který interpretoval jako Priamův palác. Priamos byl král Troje. Tedy, jak se to jmenuje česky? Tchán Andromache.
Já jsem chtěla říct starosta.
Starostník. Poblíž nalezl takzvaný Priamův poklad s množstvím zlatých a stříbrných šperků, předmětů ze slonoviny, váz a ozdobných řetězů. A Schliemann nyní cestuje do Anglie, aby přednesl své nálezy před Society of Antiquaries a Sofie je obdivována kvůli jedné fotografii, kterou nechal Schliemann udělat, kde má na hlavě jednu z těch čelenek z Priamova pokladu, která dokonale ladí s jejím řeckým vzhledem. Byl tohle cíl, ke kterému Heinrich celou dobu směřoval a proto se oženil s řekyní. Získat pozornost svého objevu skrz krásnou ženu, jejíž původ souvisí s jeho objevem. Jako trochu to tak vypadá. Odmítl...
Přeháníš.
Oh.
Přeháníš.
Odmítl odevzdat Cařihradu polovinu svých nálezů a cennosti tajně vyvezl. V jeho aténském domě se dokonce objeví policie s příkazem k domovní prohlídce. Ale poklad už je dávno pryč. Nejdřív ho chtěl darovat Řecku, jakožto zemi původu, ale řecký král si to nechtěl rozházet s Osmanskou říší a tak Heinrich daroval podklad 1881 německému národu jako dárek do věčného vlastnictví. turecké vládě zaplatil pokutu 50 tisíc franků, jakož to poplatek za to, aby mohl de facto pokračovat na vykopávkách, i když teda vyvezl to, co našel. A Schliemann prohlásil, že Troje je nalezena a jeho úkol splněn. Přestože pozdější vědecké výzkumy prokázaly, že jeho závěry nejenže nebyly nesprávný, ale byly úplně špatně.
Takže pro toho hejtíš.
On. Vrstva, kterou Schliemann pokládal za homerskou Troju, je nyní datována do období 3000 až 2000 před naším letopočtem, což znamená, že nálezy v ní jsou ještě starší, než aby se jednalo o místo trojské války popsané v Iliadě. Takže zřejmě vrstvy země, ve které byly důkazy o skutečné Troji, skončily na archeologickém smetišti, alespoň z počátku. Moderní bádání se domnívá, že to, co je popsáno Homérem jako Troja, bylo město na tom místě, ale z období 1300 před naším letopočtem.
Mm-hmm.
Což jakoby je přesně ten bod, se kterým mám jako problém. On prostě, jako, on jako nadšenec spoustu let platil za jako brutálního archeologického guru, protože do nalezení Troji nacpal neskutečný peníze a nepřestal, dokud se nepídil k tomu, co hledal. Jenže on svojí neznalostí dost toho zničil a paradoxně to, co právě hledal. Kdyby to jen zafinancoval, udělal by líp. Protože někdo, koho by zajímaly řecký dějiny, ale nebyl by tak strašně posedlý jenom tím nalý strojů, tak by bral v potaz všechno, co najde, bez té zatěžující posedlosti.
Hmm.
Ale to je jako trochu problém těch baratů 19. století, že to velmi často byli nadšenci zafixovaní na jeden konkrétní bod.
Ty říkám, hobíci.
No. A to ještě navíc. Spoustu těch jako lidí, kteří se zabývali historií, archeologie nějakým způsobem teprve vznikala a tak dál, tak ještě měli takovou tu představu kolonialismu, že když najdeme důkazy o dávných civilizacích na Blízkém východě, v Africe, tak to těm opicím tam nenecháme, protože oni vůbec nevědí, co s ním. Takže jako to jejich kulturní dědictví odvezeme zpátky do Evropy a zavřeme to do našeho muzea, protože my jsme ti jediní kompetentní, kteří víme, jak s jejich kulturou máme zacházet. To se jako dělo. Hluboko do 20. století. Co?
Ano.
Což je jako bod, který musím Schliemannovi připsat k dobru, protože on tohle jakoby nedělal. On vyvezl tu kulturní dědictví nebo ten poklad kvůli tomu, aby mu ho jako turecká vláda nesebrala. Ale ne proto, že si myslel, že Řekové jsou jako nekompetentní zacházet se svojí kulturou. Naopak on...
Protože to si nemohl doma dovolit říct, že jo?
No, tak dostal by pánvičku na... Nebo to... Co já chtěla jsem říct, pánvičku na caciky, ale...
Dostal by pánvičkou na suvlaky.
Dostal by pánvičkou na suvlaky. Protože samozřejmě. Ale on naopak právě... Jakože jak byl tím úplně celý posedlej, tak on měl jako velkou úctu k té řecké kultuře. Mm. Takže on... I do dneška, když já jsem třeba slyšela pár jakoby, reportáží i jako řeckých archeologů, kteří třeba řeknou, no jenom, že ty prostě si přišla jako do školy a první věc, kterou jako si viděla, je bysta Schliemanna, že? Třeba v archeologickém institutu a tak. Protože on prostě se bere za to, že jakoby tý zemi prospěl tím smyslem, že právě nejel ten kolonialismus, ale chtěl vyzdvihovat tu kulturu pro ty původní obyvatele.
Jasně.
Němečtí vědci mu nadále upírali vytoužené profesní uznání. Mnohými byl považován za diletanta. Jeho bezstarostný a z pozdějšího pohledu nevědecký přístup k prvním vykopávkám v Hisarliku zpočátku přinesl Schliemannovi mnoho kritiky. Větší ohlasy měly až nálezy v Londýně. Na začátku roku 1874 Schliemann odcestoval do Mykén, aby pokračoval ve svém výzkumu po stopách lidí a míst zmíněných v Homérově Iliadě, zejména po Agamemnonově hrobce, o níž se domníval, že se nachází v Mykénách. Při vykopávkách v Mykénách se řídil díly dramatiků Aeschyla a Euripida a s ním pracovala i manželka Sofie. Na konci listopadu 1876 nalezl několik šachtových hrobů se zlatými předměty a cenou pohřební výbavou. Největší a nejpropracovanější byla zlatá posmrtná maska, která se stala známou jako zlatá maska krále Agamemnona. Stoprocentně si to viděla.
Ano.
Stoprocentně. Což je jako vlastně teda dost bizár. Vezmi si, že tahle maska je fakt to nejznámější z řeckých dějin. Co víc vyjma trojského koně. A už na základní škole je jako její fotka v učebnici. Ale svět ji nezná ani 200 let. Je takhle obrovsky stará a lidi delší dobu nevěděli, že existuje, než že věděli, že existuje. Což je jako strašně hustý.
To jo.
Během prací nalezl celkem 13 kilogramů zlatých předmětů. Ty byly řeckými úřady uloženy ve státní bance v Aténách a nyní jsou k vidění v Národním archeologickém muzeu. Koncem roku 1877 Schliemann přivezl Priamův poklad do Londýna, kde byl po dobu 3 let vystaven v Kensingtonském muzeu. Poté vzrostl i vědecký a veřejný zájem o Schliemannovo dílo v Německu. Nechal si postavit v Aténách neoklasicistní obytný palác.
Proč?
Protože prostě Schliemann. A nazval ho Iliou Milatron. V březnu 1878 se mu narodil syn. Původně se měl jmenovat Odysseus. Ale nakonec ho pojmenoval Agamemnon. Další postava z Iliady. Mykénský král, bratr Menelá, což je ten, který mu Orlando Bloom ukradl Helenu. A mám to tady úplně zbytečně, protože si ten film kurva neviděla. No prostě, o co jde v Troji, víš? Že Helena utekla s princem z Troje a s Paridem. Toho hraje Orlando Bloom. A ten, komu ji on ukradl, je Menelaus. A jeho bratr byl Agamemnon. A oni dva se vydají jakoby na tu válku proti Troje kvůli její Heleně. No a po tady tomu králi pojmenoval svého syna. Takže on měl Andromache a Agamemnona Schliemann. Děti.
To je strašný.
To je dost strašný. V letech 1878 až 9 vedl Schliemann nové vykopávky. Na Hýsadlík se vrátil ještě v roce 82 a 90. Postupoval ale už víc metodicky a podařilo se mu rozlišit jednotlivý vrstvy Troje. Výsledky svého bádání publikoval pod názvem Ilios a také vydal autobiografii. V roce 1882 byl jmenován externím členem Bavorské akademie věd a humanitních věd. V roce 1883 obdržel čestný doktorát na Oxfordské univerzitě a byl jmenován čestným členem Queen's College. V roce 1884 prováděl spolu s Wilhelmem Dörpflem velmi úspěšné vykopávky v Týrincu, při níž odkryli Mykénský královský palác s velkým arkádovým nádvořím, oltářem a komnatami s freskami, koupelnou a megaronem. Objev paláce poskytl vědcům hluboké znalosti o rozsahu, rozkvětu a zániku mykénské kultury. V letech 1886 až 8 pobýval v Egyptě, kde se zotavoval na své jachtě na Nilu a pátral po hrobce Alexandra Velikého. Schliemann zemřel... Cože?
Jachta na Nilu.
No, to bylo dost populární v téhle době.
No.
Schliemann zemřel 1890 v Neapoli na následky komplikací po operaci ucha v německém Halle. Odkud cestoval za rodinou do Atén na vánoční svátky.
Další, jakože, proč mi furt zakazuješ tohle?
Co, já se to nemůžu, že on tam byl v té operaci.
No, ale prostě zase, se tam něco dělo, ty mě tam nechceš pustit.
Vidíš? Když tam půjdeš na operaci ucha, tak umřeš v Neapoli.
Dobře, půjdu tam na operaci něčeho jiného.
Tak jo. Jeho tělo bylo přivezeno přáteli do Atén a pohřbeno ve velkolepém neoklasicistním mauzoleu, navrženém Ernstem Zillerem na prvním hřbitově v Aténách. Svými četnými publikacemi rozhodujícím způsobem podpořil zájem veřejnosti o seriózní archeologický výzkum.
A přitom to bylo hobík.
Čímž se ale dokonale trefil do ducha doby. O tom, jak rostl zájem o historii jakožto kulturní dědictví, jsme se bavili v díle o whisky. A přesně do téhle vlny zájmu Schliemann zapadl. Ačkoliv v něm samotným byl zájem o Homéra vskutku hluboký a niterný. A nebyl to jen jako moderní vrtoch, jako u některých jeho vrstevníků. Docela složitý příběh je příběh o Schliemannovi, po Schliemannovi. Protože jeho rodiště a místa, kde žil, než mu bylo 19, se nachází na území, které patřilo k DDR. A člověk, který vydělal totální raketu a stal se milionářem tím, že využil zlatou horečku a válku na Krymu, totální stělesnění kapitalismu, tomu nemůžeme v DDR skládat hold. To jako nejde. Takže pár nadšenců, kteří chtělo založit muzeum, se zlou potázalo. Ale v místě rodiště Schliemanna, což byl Neubukov, to místní výbor nevidí zas až tak úplně rudě.
Je to narážka nějaká?
Tak na komunismus, ne?
No tak jo, ale...
A povolí besedu. Na besedu 1972, kdy je otevřena i výstava
o Schliemannovi. Zarazila.
Kdy je otevřena i výstava o Schliemannovi, dorazí americký profesor William Coulter a má přednášku. Nedostane povolení, ale přednášku stejně udělá o půlnoci. Při ní řekne, že Schliemann byl prostě patologický lhář, nedokázal rozpoznat rozdíl mezi pohádkou a pravdou a že možná byl sice tak trošku zakladatel archeologie, ale měl prostě jenom štěstí. Jako... On totiž měl tak trošku pravdu, protože Schliemann třeba i ve své autobiografii pak jako v jednu chvíli přiznává, že on třeba popisoval, jak jakoby na těch vykopávkách v nějakou chvíli s ním byla Sofie a bylo prokazatelný, že v jednu chvíli psal, že ona tam s ním byla, ale ona tam s ním nebyla. A on pak jako psal, že to chtěl, protože ona pak měla právě tu svoji část, kterou jakoby vedla, tak aby jako jí připsal prostě nějakým způsobem na vážnosti, tak ji jakoby zařadil do těch vykopávek už jakoby dřív. A pár dalších nesrovnalostí tam bylo, no. Což jako ve vědecký práci. Pár zajímavostí. Byl velmi nadaný na jazyky, já měl velmi vynikající paměť. Dorozuměl se teda až ve 13 jazycích. A dokázal se naučit jazyk během 6 týdnů. Během života
to je stejně jich, fakt brutální.
No hlavně on se jich během života celkem učil 25. Ale těch 13 bylo tak jakože plyně. Své deníky na cestách psal různými jazyky, vždy podle toho, v jaký zemi náladu. Zrovna byl. Co?
Jakou měl náladu.
Ne, podle toho, v jaký zemi zrovna byl.
A nebo podle toho, jestli svítilo sluníčko.
Je zajímavé.
A pak jsi řekl, to je ale vtipná náhoda. Jsem vždycky psal tou řečí. A ono přitom jenom svítilo sluníčko.
Jo, no. Zajímavá je otázka jeho státní příslušnosti. Neboť byl teda poddaným ruského cara, protože byl občanem carského Ruska. Zároveň byl právoplatným občanem USA a ke všemu ještě měl německý občanství. Priamův poklad byl uložen v Berlíně v prehistorickém muzeu. Během druhé světové války byl přivezen do pruské státní banky, odkud putoval do protileteckého krytu v berlínský zoo. Nakonec byl odezdán sovětským vojenským úřadům a dlouhá léta se předpokládalo, že se ztratil. V 90. letech 20. století bylo oficiálně oznámeno, že se nachází v Moskvě, tak jako jen tak mimochodem, a v roce 96 byl vystavěn v Puškinově muzeu. Vyskytly se však pochybnosti o pravosti exponátů. Další část sbírky sestávající z keramických předmětů byla ukryta na několika místech a během bombardování bylo téměř vše zničeno. Podařilo se zachránit jen část předmětů ze zámku Lebus. Jako... Co na to říct, no?
Já si celou dobu představuju, že by se něco podobného stalo prostě tady jako spolku amatérských archeologů, kteří prostě zároveň, i kdyby jakože ve čtvrtek mají jako to nejsou malí archeologové, to jsou staří archeologové a jsou přezrálí archeologové a pak prostě jakože v pátek chodí jako na ty turistiáky, že jo. A já jsem se nějak nedostala ven tady z té představy.
Já třeba Já jsem měla hrozný problém tuhle rešerši psát, protože na jednu stranu on je strašně zajímavý člověk a mě byl hrozně nesympatický.
Nejde to vůbec cítit, Romy?
Byl mi nesympatický asi tím svým přístupu k těm manželkám. Jakože to bylo takový...
Vůbec by mě nenapadlo z toho, jak to o něm mluvíš, že je ti třeba trošičku nesympatický.
No jako... Nevím, no. Jakože přijde mi, že...
Jako co teďka přemýšlíš nad tím, proč bys vysvětlila, že ti někdo nesympatický? Ježišmarja, ne, ser na to. Je ti nesympatický. Naschledanou. Děkujeme za pozornost.
Budeme rádi za sledování na Instagramu a hodnocení na Spotify nebo jiné podcast platformě.
Sice se bavíme navzájem, ale chceme bavit i vás. A tak připomínky nebo nápady na další témata nám posílejte na
království.fun@gmail.com nebo Instagram Království sebezábavy.
Brzy naslyšenou u dalšího dílu.